intervalet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Rusia kërcënohet se do ta pranojë Kosovën nëse Serbia hyn në NATO. Prishtina zyrtare e sheh shkurtimin e trupave të KFOR-it si tregues të sigurisë në Kosovë. Ende nuk dihet qartë se cili institucion duhet ta thotë fjalën përfundimtare për rastin e Gjilanit. Teherani shprehet optimist për marrëveshje me fuqitë botërore. Ban Ki-moon pohon se varfëria dhe uria përbëjnë kërcënim për njerëzimin në shekullin 21. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Shkup. Disa qindra vet protestuan sot në Shkup kundër planit të qeverisë për pamjen e re të qendrës së kryeqytetit. Projekti është kundërshtuar nga lideri i Lidhjes Socialdemokrate në opozitë Branko Crvenkovski, i cili i ka bërë thirrje qeverisë që të shpallë referendum. Kundër projektit janë deklaruar edhe partitë shqiptare dhe disa organizata jo qeveritare. Beograd. Nëse Serbia do të vazhdojë të këmbëngul që të hyjë në NATO, do duhet të heqë dorë nga Kosova dhe pas kësaj, edhe Rusia do detyrohet të rishqyrtojë qendrimin e saj ndaj Kosovës, ka thënë përfaqësuesi i përhershëm rus në NATO Dimitri Rogozin. Kosova nuk e ka njohur të gjitha vendet anëtare të NATO-s, siç dihet këto janë Spanja, Rumania, Greqia dhe Slovakia. Sipas të drejtës ndërkombëtare dhe statutit të NATO-s, një situatë e tillë është barierë për hyrjen e Serbisë në aleancë. Pasi qendrimi i shumicës së vendeve të NATO-s nuk do të ndryshojë, kjo do të thënë se aleanca mund të pranojë Serbi në radhët e veta, por vetëm me kufin të ri pa Kosovën, ka thënë Rogozin. Përfaqësuesi rus ka shtuar se me pranimin e Serbisë në NATO, Beogradi do detyrohet të njohë zyrtarisht sovranitetin e Prishtinës, kurse kjo do të ndryshonte edhe qëndrimet e Moskës. Ne thjesht nuk do të kemi më argumente të jemi serb më të mëdhenj se serbët, ka thënë Rogozin për gazetën Blitz. Munich. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen sot u shprehi befasuar se Rusia ende e konsideron aleancën ushtarake kërcënim kryesor të sigurisë. Më duhet të them se kjo doktrinë e re nuk e pasqyron botën reale, tha Rasmussen në marginat e konferencës së sigurisë në Munich. Reagimi i tij vjen një ditë pasi presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e nënshkroi versionin e ri të dokumentit kryesor strategjik ushtarak të Rusisë, i cili e përcakton zgjerimin në NATO si njërin nga kërcënimet kryesore për Rusinë. Munich. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle tha se zotimi i Iranit për të eksportuar karburantin bërthamor që të pasurohet jashtë vendit është fillim i mirë, por shtoi se Teherani duhet të shkojë më larg. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, ai tha se Gjermania i ka shtrirë duart Iranit, por shtoi se deri tash ato nuk i ka pranuar askush. Ministri i jashtëm iranian Manushir Motaki tha se Irani sheh gjasa të arrihet marrëveshja, që uraniumi i pasuruar ulet të tregohet jashtë në shkëmbim të karburantit për reaktorin iranian për nevojat në mjeksi. Por në Ankara, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se përkundër komenteve të Motakit, ai nuk njeh se marrëveshja është afër. Irani nuk ka bërë asgjë që ta sigurojë komunitetin ndërkombëtar se është i gatshëm të përmbahet traktatit të mosproliferimit ose të ndërpres zhvillimin e programit bërthamor, tha Gates. Munich. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se varfëria, uria dhe ndryshimet klimatike janë kërcënime më të mëdha për njerëzimin në shekullin 21. Aktualisht ka rreth 1 miliard të uritur në botë. Vitet e kaluara ishim dëshmitar të protestave të urisë në 10 vende, u tha Ban pjesëmarrësve të konferencës në Munich. Ai shtoi se problemet më urgjente janë varfëria kronike dhe kriza ekonomike. Washington. Një panel i Kongresit Amerikan planifikon të debatojë rezolutën e cila do të shpallte si genocid vrasjen e më shumë se 1 milion armenëve nga turqit otoman në kohën e luftës së parë botërore. Komiteti për politikë të jashtme në dhomën përfaqësuese e ka caktuar debatin për 4 mars. Debati pritet të mbahet disa muaj pasi Turqia dhe Armenia nënshkruan marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, si dhe i hapën kufijt pas një shekulli armiqësie. Beirut. Zyrtarët thanë se ekipet e kërkimit e kanë përcaktuar vendodhjen e regjistruesit të dhënave nga aeroplani i Etiopisë, i cili u përplas në detin Mezdhe muajin e kaluar me 90 persona në bord. Ministri i Transportit i Libanit, Gazi Aridi, tha se po vazhdojnë përpjekjet për nxjerrjen e kutisë së zezë, e cila mund t'ia përgjigjë hetuesve për shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Aeroplani Boeing 737 u rrëzua më 25 janar në një stuhi pak pasi fluturoi nga aeroporti i Beirutit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deklaratat e kreut të NATO-s Anders Fogh Rasmussen se Kosova nuk përballet më me sfida të natyrës ushtarake, nga zyrtarët në Prishtinë cilësohen si rezultati një sigurie të qëndrueshme në vend. Krahas shkurtimeve të KFOR-it, përfaqësuesit politik kosovar besojnë se do të vazhdojë rritja e kapaciteteve të FSK-s, e cila po zhvillohet nën mandatin e Aleancës Veri Atlantike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Vendimet e NATO-s për reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë dhe planet që në vitin vijues të mbeten deri në 4000 ushtar tregojnë se Kosova ishte një histori e suksesit, thonë përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në Prishtinë. Deklaratat e kreut të Aleancës Veriatlantike për ristrukturimin e më të qeshëm të KFOR-it, sipas dhënësve të qeverisë së Kosovës Memlir Krasniqi, janë treguesi i qartë se NATO tashmë e vlerëson Kosovën si një shtet stabil i cili nga një sfidë ushtarake ka kaluar në një shkallë të re atë të zhvillimit të demokracisë si shteti më i ri.
Kjo duhet parë si një lajm i mirë për Kosovën, sepse kur NATO ja vlerëson do të thotë që Kosova është një histori e suksesit dhe se periudha për nevojën e prezencës theksuar të saj ka përfunduar, atëherë se niveli i sigurisë në Kosovë tashmë është i lartë.
Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve aleate ka theksuar se aktualisht Kosova përballet me sfida që nuk janë të natyrës ushtarake. Një deklaratë e tillë është vlerësuar si zhvillim pozitiv jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Borim Ramadani.
Sfidat e mëdha ushtarake kanë kaluar në rajon dhe tashmë kemi edhe Shqipërinë që është pjesë e NATO-s dhe Maqedoninë që është në rrugë të drejtë për të bërë pjesë e NATO-s. Ndërsa sa i përket aspektit mbrojtshëm, kjo tregon se megjithatë një stabilitet i përgjithshëm i Kosovës ekziston.
Zyrtari i AK-s Ramadani thotë se me shkurtimin e trupave të KFOR-it Kosova do të nxitojë në krijimin e strukturave vendore të sigurisë, sidomos në rritjen e numrit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ajo që është vërtet e domosdoshme për Kosovën është rritja e numrit të pjesëtarëve të FSK-s nga 3000 tashmë sa janë në 7000 aktiv, në mënyrë që të kemi mundësinë që të sigurojmë të territorin e Kosovës dhe po ashtu të jemi edhe pjesë e operacioneve paqëruese dhe humanitare në tërë botën.
Rritja kapaciteteve vendore në ngritjen e strukturave të sigurisë sipas dhënësve të qeverisë Memlir Krasniqi kërkon edhe plotësimin e standardeve të parapara. Krasniqi beson se këto struktura gradualisht do të jenë të gatshme që me shkurtimet e KFOR-it të marrin përgjithsisht shtesë të cilat sot nuk i kanë në mandatin e vet.
Forca sigurisë Kosovës ka rrit kapacitetin operacional, është në profesionalizim të vazhdueshëm dhe në ngritje të kapaciteteve teknike, po ashtu edhe njerëzore, kështu që kjo duhet parë në drejtim të plotësimit standardeve të NATO-s dhe deri tek normalisht antarësimi i Kosovës në Aleancë Veriatlantike.
Diplomatët në Bruksel kanë deklaruar për agjencitë e lajmeve se ekziston mundësia e shkurtimit të forcave të NATO-s në Kosovë në më pak se 4000 trupa gjatë vitit 2019. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kush duhet të thot fjalën përfundimtare për rastin e Gjilanit, Gzapi, Gjykata Supreme apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Nga interpretimet e juristëve, Gjykata Supreme del të jetë instanca e fundit, por në Gzap thonë se për Gjilanin vendos KQZ-ja. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Lëmshi rreth fatit të Gjilanit që vazhdon të mbetet pa kryetar po vazhdon, ndërsa për ta zgjidhur atë në lojë janë futur edhe organet e drejtësisë. Në javën që po lëm pas, Gjykata Supreme miratoi padinë kandidatit të PDK-s për Gjilanin, Qemail Mustafa, i cili kishte ankimuar vendimin e Gzapit për rivotim në Gjilan. Kjo gjykatë anuloi kërkesën e Gzapit për rivotim në arsyetimin se nuk ishin ofruar fakte të mjaftueshme për parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Por Gzapi në vendimin e 4 shkurtit i ka ofruar Gjykatës Supreme fakte dhe të dhëna për parregullsit, duke kërkuar sërish nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të vendosë për rivotim në Gjilan. Zyrtari për informim në Gzap, Muldesku, hedh topin tash në KQZ.
Gzapi ka ky detyrimin e vet. Tash është në dorë në kompetencë në mandat të KQZ-s morja e vendimeve më radh.
Juristët thonë se Gjykata Supreme ajo që jep vulën për një çështje, por në rastin e Gjilanit avokati Ram Gashi thotë se Gjykata Supreme nuk ka marrë që thot një vendim meritor, por e ka kthyer çështjen në rivendosje. Kjo nuk kupton se çështja Gjilani nuk ka përfunduar.
Fakti se çështja është adresuar si instanca fundit e Gjykatës Supreme, vendimet e Gjykatës Supreme janë vendime meritore, por tashmë varet domethënë duke vendosur Gjykata Supreme se çfarë vendimi ka marrë, çka ka vendosur me atë vendim. A ka vendosur që një vendim i cili ka qenë ankimuar ta ndryshoj, apo ka vendosur vetëm ta prish dhe çështën ta kthej në rivendosje? sa unë jam informu, Gjykata Supreme ka kthyer në rivendosje sa i përket shpjegimit të disa arsyenave, domethënë pse gzati është dashur të arsyetoj pse ka marrë një vendim të tillë më herët.
Edhe pse u interpretua se gzapi kishte sfiduar vendimin e Gjykatës Supreme, zyrtar të gzapit por edhe avokati Gashi thonë se ligjërisht vendimi është në rregull. Megjithatë çështja sipas Gashit nuk përfundon këtu.
Kjo është diçka loje pafund sepse dikush nga palët e interesuara mund të përsëri të ankimoj këtë vendim të gzapit. Pari duhet me prit çka po vendos KQZ-ja, pastaj me pas se a don dikush përsëri me ankimo vendimin ajo.
Sidoqoftë nga Tyrky Lymsh duket se pasojat po i vuan Gjilani i cili vazhdon të ngelet pa kryetar. Burimin e këtyre problemeve juristi dhe deputeti kuvendit të Kosovës Riza Smaka e shete ligji për zgjedhjet.
Nuk është i qartë, nuk është i plotë, ka vakume juridike, edhe ka dispozita kontradiktore. Edhe kur vjen aplikimi, parashitin probleme, sigur këtu. Relacionet e gzapit dhe të KQZ-se nuk janë definuar, nuk janë përcaktuar sa dhe si duhet. Me pasaj parashitet dhe Gjykata Supreme atje, me pasaj aty këtu dhe Gjykata Kushtetuese.
Në anën tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të informatave nga Gjykata Supreme dhe Kushtetuese për të parë nëse ende ka lënë të pambaruara në lidhje me Gjilanin. Gjykata Supreme veç se ka bërë të ditur se nuk ka marrë vendim për ankesat e LDK-s mbi parregullsitë në Gjilan, të cilat i ka kthyer për plotësim, duke i lënë palës një periudhë të ditore për ridërgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, do t'i nënshtrohet rishikimin të mandateve të tij. Të hënën grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën do të rishikojë mandatin e Faithit si përfaqësues civil ndërkombëtar, ndërsa të njëjtën do të bëhet edhe rishikimi mandatit të tij si përfaqësues i BE-s. Këto rishikime nuk pritet të bëjnë ndryshime radikale në dy postet e Faithit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zhvillimet e ditëve dhe javëve të ardhshme në çështjet vendimarrëse evropiane duket se do të përcaktojnë kornizën e veprimeve të mëtejmë të diplomatit holandez Peter Faith në Kosovë. Faith, shpesheri quajtur njeriu me dy kapela për shkak të detyrave që ushtron si përfaqësues civil ndërkombëtar dhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, do të raportoj të hënën para 25 përfaqësuesve të shteteve anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues në Vjenë. Fokusi kryesor i raportimit të tij pritet të jenë zhvillimet që janë bërë në Kosovë që nga mbledhja e fundit e këtij grupi. Vlerësimeve për zhvillimet në Prishtinë do të bashkangjitet edhe rishikimi i mandatit të shefit të zyrës civile ndërkombëtare. Zëdhënësi i kësaj zyreje, Andy McGuffey, bën të ditur se ndryshimet eventuale në mandatin e Faithit do të ndërlidhen me progresin që kanë arritur institucionet kosovare në fushat të ndryshme.
It's not possible to prejudge what the 25 states will decide.
Nuk është mundshme të prejudikojmë se çka do të vendosin 25 shtetet, por progresi i dukshëm i cili është bërë deri më tani, natyrisht se është një udhërrëfyes për vlerësimin e tyre. Kështu për shembull, janë themeluar një varg komunash të reja dhe një numër institucionesh të reja. Pra, ka gjëra të cilat duhet të merren në konsiderat nga 25 shtetet, tha McGuffey. Si pas ti, është e vështirë të thuhet se të cilës natyrë mund të jenë ndryshimet në mandatin e shefit të ICO-s Peter Faith. Në këtë gjë, tekson McGuffey, do të ndikojnë interesat e shteteve antare të ISG-s dhe vlerësimet e përfaqësuesve të këtyre shteteve në Kosovë.
I would characterize this more as the ISG formulating.
Do ta veçoja këtë më shumë me formulimin e ISG-s për t'ju përgjegjur situatës në të cilën kanë hasur në teren, bazuar në përfaqësuesit e tyre të ambasadave dhe në raportimin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, theksoi ai. Faith do t'i nënshtrohet një rishikimi të dytë më 11 shkurt si përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë. Mandati i tij në këtë post zyrtarisht përfundon në fund të këtij muaji dhe për vazhdimin eventual të kontratës së tij duhet të vendoset në takimin e ardhshëm të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Këtë e konfirmon zëdhënësja e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter. Mandati i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, do të skadojë në fund të shkurtit. Për momentin është duke u zhvilluar një proces rishikimi në nivelin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Ne mund të presim një vendim në lidhje me mandatin e tij më 11 shkurt kur nga krerët e qeverive dhe të shteteve do të vendoset për këtë gjë në takimin e Këshillit në Bruxelles, u shpreh Rüter. Mirpo zyrtar të tjerë në Bruxelles i thanë Radios Evropa e Lirë se me hyrjen në fuqi të traktatit të Lisbonës në dhjetor të vitit të kaluar janë komplikuar paksa gjërat në këtë drejtim. Bëhet e ditur se është arritur tashmë marrëveshja për vendosjen në një shërbim të ri për veprimet e jashtme evropiane. Jetësimi i vendosjes së konstruktit të ri të përfaqësuesve të BE-s në botë vlerësohet të jetë detyrë e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kësaj të fundit, thuhet se nga ministrat e jashtëm të BE-s i është kërkuar që të dalë me propozimin e saj në muajin prill të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekonomia informale në Kosovë ka rritur për masa të mëdha dhe po dëmton ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën në treg, vlerësojnë ekspertë e ekonomisë. Sipas tyre, mbi 40% apo një buxhet i tërë i Kosovës në tregun kosovar llogaritet si treg i zi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre se ekonomia jo formale ka marrë për masa të mëdha në tregun kosovar dhe ky fenomen ekonomik ngadalë po largon nga tregu bizneset formale. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konstaton se afër 40% e tregut kosovar mbulohet nga ekonomia jo formale. Prania kësaj ekonomie në treg, thotaj, sjell shumë efekte negative, siç është zvoglimi i të hyrave buxhetore, çmimet e ulta në treg për produkte dhe shërbime të ngjashme, si dhe kontribon në rritjen e shkallës së papunësisë.
Sepse të gjitha ato firma, të gjitha ato subjekte të cilët e fusin mallin pa ngarkesa fiskale, janë konkurrent në treg, në krasim me ata të cilët i paguin të gjitha tatimet, parashysh se çmimi kushtues i atyre që i paguin tatimet do të jetë më i lartë se këta që e fusin mallin pa pagesën e tatimeve. Në këtë rast përfiton vetëm konsumatori.
Musa Limani pohon se për të luftuar këtë fenomen duhet që të ekzistojnë mekanizma shtetërore dhe funksionimi i duhur i gjyqësorit.
Shteti duhet të ketë një organ kontrollues i cili do të bën revizionin dhe kontrollin të gjitha atyre të cilët ikin obligimeve ligjor. Në këtë drejtim unë mendoj se në Kosovë ne jemi shumë larg, parashysh se ka forma të ndryshme ku njerëzit, subjektet ekonomike, personat edhe juridik edhe fizik, po edhe individët edhe qytetarët shumë lehtë mund të ikin tatimeve dhe nuk mund të përcillet.
Në anën tjetër, institucionet qeveritare kanë përgatitur një plan të veprimit për luftimin e ekonomisë jo formale në Kosovë. Në këtë plan, përveç disa ministrive, është përfshirë edhe policia e Kosovës. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në këtë institucion, tregon se pjesëtarët e policisë së Kosovës në bazë të këtij plani kanë për detyrë sigurimin e inspektorëve të ndryshëm gjatë kontrollimit të kompanive të dyshuara për futjen e mallit të tyre në Kosovë.
Në kuadër të policisë së Kosovës ekzistojnë sektore të veçanta të krimeve ekonomike, të cilat janë të kyçura direkt në hetimin e rasteve që kanë të bëjnë me ekonomi jo formale, siç janë rastet e shpërlarjes parave apo banknotave të falsifikuara. Roli jonë është kryesisht në aspektin e sigurimit, po jemi të kyçur edhe punojmë vazhdimisht luftimin e kësaj dukurie.
Ndryshe, në fund të vitit të kaluar grupi punues për hartimin e planit të veprimit për luftimin e ekonomisë jo formale në Kosovë patë deklaruar se në fillim të vitit të 2010 të gjitha institucionet e Kosovës do të kenë prioritet luftimin e të gjitha formave të ekonomisë jo ligjore dhe krimit të organizuar. Veprim ky që deri më tani nuk është vërejtur në praktik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë përballen me probleme financiare, por edhe të natyrës së furnizimit me barna nga lista esenciale. Drejtuesi i qendrës Abdulla Hoti thotë se mungesa e kartelave shëndetësore dhe kompjuterizimi i shërbimeve janë sfidat kryesore. Në anën tjetër, pacientët shprehen të kënaqur me shërbimet që u ofrohen. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë përballen me probleme nga më të ndryshmet, si me ato financiare, furnizimin me barna nga lista esenciale, pagesat shtesë të punëtorëve shëndetësor, si dhe pakënaqësit me pagat e tyre të ulta, thot Abdulla Hoti, kryeshef i qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë.
Sfida jona edhe synimi ynë është kartela shëndetësore, e cila prej mas lufte kënda jemi ka punojmë kartelën shëndetësore, kemi arrit diçka, por nuk duhet me qenë të naqën se ka shumë për të arrit.
Fluksi i pacientëve që frekuentojnë qendrat e mjekësisë familjare janë të shumtë dhe në mungesë të kartelave shëndetësore që do t'i identifikonte se cilin pacient se në cilën lagje jeton, vështirëson përballimin e shumë pacientëve që frekuentojnë këto qendra.
Problemet që na kanë përcjell pikërisht për implementimin e kartelës shëndetësore janë të ndryshme, duke filluar prej letër njoftimit pa adresë, e cila është një pengesë esenciale. Ne nuk e njohim pacientin, mjeku që ju ka lajmëruar këtu e ka pa për herë të parë, nuk di kur çfarë për ta. Pacientin kontrollon mjeku familjar i cili e ka zgjedhur.
Edhe mungesa e kompjuterizimit të shërbimeve është një nga problemet kyçe që përballen qendrat e mjekësisë familjare. I gjithë fluksi i pacientëve që vizitojnë këto qendra evidentohen në mënyrë manuale. Në anën tjetër, sa i përket edukimit dhe shkollimit të kuadrove që punojnë në qendrat të mjekësisë familjare, Zoti Hoti thot se trajnimet e stafit janë në nivel më të lartë se ato në rajon.
Sa i përket edukimit edhe shkollimit të kuadrave, jemi ndër të parët në region, shumë me precizitetën me kanari edhe, gjithmonë po flas për trajnimet kuadrit profesional.
Besa Ibrahimi përgjigj se në qendrën e mjekësisë familjare numër 1 në Prishtinë, thotë se në këtë qendër punohet me 3 ndrime. Sipas saj është një punë e vështirë dhe me përgjegjësi krahasuar me pagat e ulta, si dhe premtimet që të paguajnë ndrimin e natës prej 40 euro. Ajo si problem kryesor konsideron mungesën e kartelave shëndetësore të pacientëve, ku në mungesë të tyre shkaktohet numër i papërballueshëm i pacientëve gjatë ditës.
Secili pacient duhet ta di të orientohet te një mjek familjar dhe të përcjell vetëm ai mjek gjendjen e tij shëndetësore, sepse kemi shumë kalimtarë dhe na merr kohën.
Edhe disa nga pacientët që ishin në këtë qendër pohojnë se kushtet dhe shërbimet janë në nivel të duhur. Shemsi Kastrati thot se kushtet që ofrohen në qendrën e mjekësisë familjare janë të kënaqshme.
Do më on është e paraqitur që për me kon çka duhet, mjeki duhet me plotësu kushtet këtej, se pa mjeksi nuk mundesh me bëj gjë.
Në Prishtinë janë 10 qendra të mjekësisë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Partitë kryesore politike në Maqedoni thonë se nuk bëjnë përgatitje për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. VMRO, DPMNE, Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Lidhja Socialdemokrate në opozitë thonë se nuk është koha për zgjedhjet e parakoshme. Por të kundërtën e kërkojnë Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re në opozitë, të cilat thonë se pushteti ndërmerr veprime antishqiptare dhe me anë të zgjedhjeve do të evitohej politika negative e qeverisë. Kronike Sefer Tahirit.
Partit më të mëdha politike mohojnë se përgatiten për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pushteti dhe opozita i përforcojnë aktivitetet e tyre në teren, por edhe të parët dhe të dytët thonë se bëhet fjalë për aktivitetet e rregullta partijake. Sekretari përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s, Martin Protuger, në një intervistë për mediat në Maqedoni, ka thënë se aktivitetet në disa qytete të vendit janë praktike rregullt e partisë qeveritare dhe nuk bëhen me qëllim të përgatitjes së terrenit për zgjedhjet e parakoshme. Nënkryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Gordan Georgiev thotë se lëvizjet e VMRO-DPMNE-s nuk duhet perceptuar si paralajmërim për zgjedhje. Mendoj se ky është skenari i Gruevskit, por unë nuk pres zgjedhjet e parakoshme të paktën jo deri në qershor. Duhet të bëhen përpjekje serioze që deri në këtë muaj të arrihet zgjidhje për çështjen e emrit me Greqinë, tha Georgiev. Zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thotë se partia e saj nuk është për zgjedhjet e parakoshme, pasi ato do t'i dëmtonin proceset integruese.
Në periudën që vjen, qeveria është e obliguar që të realizojë apo të kryejë vetëm një zgjedhje. Dhe kjo është zgjidhja apo zgjedhja se cilin emër do ta përdorë si zgjidhje apo kompromis për kontestin e emrit në Republikën e Greqisë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë dhe mbetet kundër zgjedhjeve të parakoshme, për sa kohë që procesi integrues është i bllokuar.
Ndërkohë, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi u shpreh se duhet të ketë zgjedhje shumë shpejt. Sipas tij, partia që drejton ai gëzon besim të madh në elektorat, ndërsa këtë besim tani më e ka humbur Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet.
Sa i përket BDI-s që thuajnë se do dalin terren, unë i porosis se aty është vendi i zonën. Nuk ka karrike bosh në terren, aty është ul PDSH-ja me një kohë shumë gjatë, ka punuar shumë terren. Mendoj se janë në pozitë mjerueshme, po sinqerisht mendoj se ata e meritojnë këtë pozitë mjerueshme të cilën e kanë.
Edhe Besim Dogani, deputeti i Demokracisë së Re, kumtoi se partia e tij është për zgjedhjet e parakoshme.
Jemi për zgjedhjet e parakoshme, meqense nuk jemi të kënaqur me veprimin e partive politike që janë në pushtet. Veprimet e tyre jo vetëm që e fusin Maqedoninë në një situatë të bllokuar, por edhe me veprimet dhe vendimet e tyre, në një mas të madhe shqiptarët anashkalojnë, lehen si qytetarë të rendit të dytë.
Edhe pse edhe kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se qeveria nuk përgatitet për zgjedhjet e parakoshme, partitë politike të opozitës kanë formuar bllokun politik opozitar i cili do ta kundërshtojë politikën e qeverisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Një vit më parë, nën presidenti amerikan Joe Biden foli për një fillim të ri në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Rusi. Një vit më pas, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore raporton se si shihet nga Moska politika e re e Washingtonit.
Vladimir Putini e mbështeti presidentin Barack Obama kur ky u fundi tha se do të ndryshonte rinjësisht planin e mbrojtjes raketore. Por vetëm pak muaj më vonë Putini e bëri Washingtonin të mendohej kur i kundërvu planit Obama. Në dhjetor, kryeministri rus tha se plani i ri i mbrojtjes raketore amerikane prish para speshën e fuqisë në Evropë. Ky episod është një tregues më shumë i ulje ngritjeve në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë gjatë vitit të fundit. Saktësisht një vit më parë, në presidenti amerikan Joe Biden tha në konferencën e sigurisë në Munich se ishte koha për një fillim të ri në raportet amerikano-ruse. Megjithëse disa ndryshime në tone dhe në atmosferën e raporteve mes dy vendeve ende nuk ekziston shpirti i vërtetë i bashkëpunimit. Analistët thonë se pjesërisht kjo shkaktohet nga elita aktuale ruse e në veçanti nga veteranët e shërbimeve sekrete që e rrethojnë Putinin. Ata vazhdojnë të shohin Shtetet e Bashkuara si rival që nuk mund të besohen. Problemi kryesor është dallimi i rëndësishëm në objektivat strategjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ka boshllëk në objektiva dhe në ideologji çfarë e bën bashkëpunimin jo të lehtë dhe të kufizuar, thot për Radion Evropa e Lirë analisti në fushën e mbrojtjes Pavel Felgenhauer. Fyodor Lukyanov, kryeredaktor i revistës ruse me ndikim Russia in Global Affairs, thot se problemi është më i thellë se kaq.
Есть желание более или менее ясное.
Ka një dëshirë të qartë për të përmirësuar marrëdhëniet të cilat kishin arritur në një pikë të vdekur përpara se Obama të merrte detyrën e presidentit. Por çfarë duan Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nga njëra tjetra në botën e sotme? Kjo nuk është e qartë, thot Lukyanov. Pas propozimit të Obamës për një fillim të ri në marrëdhëniet me Rusinë ishte synimi që të zhvendosej fokusi i Moskës nga çështjet të vështira si zgjerimi i NATO-s apo mbrojtja raketore dhe të diskutohej për çështje ku kishte përputhje interesash. Ktu futet kontrolli mbi armët e shkatërimit në masë, lufta në Afganistan apo pengimi i Iranit që të prodhoi armë përthamore. Lukyanov shton se pjesa dërmuese e elitës ruse mendon se Washingtoni kërkon shumë nga Rusia derisa ofron shumë pak vet. Ekziston një dëshirë nga ana e Shteteve të Bashkuara që të zgjidhin problemet e rëndësishme për ta dhe të fitojnë mbështetjen ruse për këto probleme. Deri tani kjo qasje nuk ka funksionuar, thotë Lukyanov për Radion Evropa e Lirë. Rusia kërkon që Shtetet e Bashkuara ta pranojnë se isha hapësira sovjetike është zonë e ndikimit rus në arkitekturën e re të sigurisë evropiane. Administrata amerikane nuk ka pranuar ta bëjë një hap të tillë. Felgenhauer thotë se Rusia po përpiqet të përfitojë në hapësirën ish sovjetike diçka të ngjashme, si në konferencën e Jaltës në shkurtin e vitit 45 kur lufta e dytë botërore po i afrohej fundit. Një lloj marrëveshje e tillë është parë si e mundur në Rusi, por kushtet janë të papranueshme për Perëndimin. Rusia po mendon për një Jaltë të re që do të jepte kontrollin mbi Euroazin, thot Felgenhauer. Njëherë elita ruse beson se Shtetet e Bashkuara janë dobësuar si pasojë e krizës ekonomike dhe përfshirjes në luftrat në Afganistan dhe në Irak. Rusia synon ta përdor këtë situatë në favor të saj. Felgenhauer shpjegon më shumë.
From the Russian side of it, we see the United States.
Rusia shikon Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara si armikun kryesor politik, ideologjik, ekonomik dhe ushtarak. Kështu shihet nga Rusia, por jo dhe nga Perëndimi. Këto janë dallime shumë serioze që nuk mund të tekalohen duke shtypur butona rifillimi, sqaron për Radio Evropa e Lirë Felgenhauer.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Rusia kërcënohet se do ta pranojë Kosovën nëse Serbia hyn në NATO. Prishtina zyrtare e sheh shkurtimin e trupave të KFOR-it si tregues të sigurisë në Kosovë. Ende nuk dihet qartë se cili institucion duhet ta thotë fjalën përfundimtare për rastin e Gjilanit. Irani shprehet optimist për marrëveshje me fuqitë botërore rreth programit bërthamor. Ban Ki-moon thot se varfëria dhe uria përbëjnë kërcënim për njerëzimin në shekullin 21. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.